إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيستيال ورك مدح ديسي حركة مجاهدين تعال الشباب ايا بيان كسو سارتاي قبوت فلادا او مرايكن كو كوضوه دالك الصومالية أسكر كاترسان عيدة مدى الدولة فدرالكا ايا نمشو ايا راوع كنوك دي وير لغولاب بيك صدي قبل كشبه الله هوسي ديار ده دقالك ايكين يا ايا دوقين كو بربوريا حرون اي شركة دهرموت كلهاي قبل كجدو waxa habeenkii xalay weerar lagu qaaday ciidamada shisheeye ee heysta deegaanka number 6 ee gobolka Shabeelaha Hoose munaasabad ballaran oo jufa ka tirsan beesha Maxamuud Hiraab ay ku caleema saaratay nabadoon ayaa ka dhacday gobolka Galgaduud maamulka Puntland ayaa dowlad federaalka ku qaaday weerar afka ah isagoo ku eedeeyay inay weerar ku tahay maamul goboleedyada xubinta ganacsigana waan soo gudbin doonaa
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
والحدة بشهر رجب سنة دكون أفر بقول كوي أفر تنك هجري كسو دوادة وركيو نمستران حركة الشباب المجاهدين أي بيان كسو صارتي قبوت فلدة ومريكن ككوض الدلك الصنانية وحكا ورما يعد في تحفيد بين
بيان كان أوكسو بحي مكتب كسياسة إيا ولايات كإسلامي أه إيا حركة المجاهدين تا الشباب عنوان اللوغد غي قماتك ومريكن كوكي سنة يو الصومالية إسلامر كان كوقران لقد عربي إيا وحا لقصو بند غي معلومات بدن أو كو آدن دو قيمها شعب كدن كأه تلوين كسو عدادات كمسلمين تاه إيا فرين أدق أو كو جهن مريكن كا وحا لقصو قاتي نصوص شرعي أها أو كمرقاتك عيسى عداود شيشيها
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
waxa lagu bilaabay oraah cadeyn u ah sababta gumaadka Mareykanka oo ah sida soo socota waa inaad annaga nala jirtaa ama aad argagixisada la safataa taasi waxay ahayd fariintii madaxweynihii Mareykanka George W. Bush uu jeediyay 20 sano ka hor waana isla mabda'a uu maanta ku soconayo maamulka Trump iyadoo ay sii kordheen duqeymaha diyaaradaha droneista ay ka geysanayaan gejiga Soomaaliya intaasi kadib bayaanka ayaa waxa lagu sheegay in muddooyinkii u dambeeyay uu Mareykanku sii xoojiyay duqeymihii uu ka geysanayay Soomaaliya isaga oo si wuxuushnimo ah u beegsaday maatida aan hubaysnayn xilli uu markii hore ku andacoon jiray waxyaabo waxba kama jiraan ah taasoo ah in uu la dagaalamayo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sida uu bayaanku caddeeyay xadgudubyada iyo duqeymaha Mareykanka ayaa ka dhacay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaana ciidamadoodu ay dadka degan magaalooyinka iyo baadiyahaba ay ku argagax geliyeen duqeymaha aan loo meeldayin iyo weerarada habeen dhalmadka ah inkasta oo colaadda uu Mareykanku u hayo muslimiinta ku nool Soomaaliya aanay ahayn wax imika bilowday haddana waxa amaka iyo layaabka kugu beeraya ayaa ah heerka dhagarta iyo nifaaqa ama laba wajiilanimada uu muujinayo taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magaciisa marka la soo gaabiyo loo yaqaano AFRICOM kaas oo ku adkeysanaya isla markaana ka dhigaya dadka shacabka ah ee uu ku dilay howlgaladiisa inay yihiin bartilmaameed military oo sharci ah ayaa lagu yiri bayaanka oo sidoo kale tilmaamay tan iyo markii ciidamada Mareykanku qabsadeen Soomaaliya horaantii 1990-yadii in xukuumadihii soo maray dalkaas ay u weecdeen marin habaabin muuqata iyo bayaan been ah oo lagu qarinayo xaqiiqda gabadfallada ay ciidamadoodu ka geysanayaan geeska Afrika taasoo meesha ka saartay inay noqdaan in lagu kalsoonaan karayo oo xog laga qaadan karo inkastoo ay jiraan cadeymo cadcad iyo warbixinno madax bannaan oo ka marqaati kacaya falal dambiyeedyada uu Mareykanku ka geysanayo Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay dhaafay haddana saliibiyiintu kama aanay zuulin inay xishood la'aan uga been sheegaan gabadfallada ay ku kacayaan taas oo bannaanka soo dhigtay heerka itaal darridooda iyo inay waayeen akhlaaqda iyo hufnaanta sidaasi waxaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabka ayaa waxa uu qeexay sida ay mar walba hitaliska maraykanku u inkiraan duqeymaha shacabka waxaana uu yidhi marka la soo wariyo inay jiraan duqeymo ay dad shacab ah ku waxyeelloobeen waxay saliibiyiinta afrikam ku soo jawaabaan war saxaafadeed horey loo diyaariyey oo ay ku inkirayaan in dad shacab ah ay wax ku noqdeen howlgallada ay fuliyaan iyaga oo ballan qaaday inay baaritaano samayn doonaan ha yeeshe ee inkastoo ay sidaasi sheegaan haddana ma jiro hal baaritaan oo ay sameeyaan saliibiyiintuna waxay sii wadeen inay gantaalada la dhaceen dadka muslimiinta ah ee ku nool soomaaliya iyaga oo daadinaya dhiig hor leh oo aanan waxba galabsan intaasi kadib bayaanka ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay macluumaad ku saabsan xaaladda dhabta ah ee ka jirta waddanka waxaana lagu yidhi marka laga hadlo xaaladda dhabta ah ee ka jirta dhulka weerarada uu maraykanku ka geysanayo soomaaliya waxaa loo fuliyaa si aanan kala joogsi lahayn mana jiro liis koobaya dembiyada uu ku kacayo ee ay ka mid yihiin in caruurta uu ka qafaasho goobahooda waxbarashada duqeeyo xarumaha caafimaadka xasuuqo qoysas dhammaystiran islamarkaana uu dilo hooyooyin ubad nuujinaya dhallaanka iyo odayaasha qabaa'ilka iyo dembiyada kuwaasi la midka ah ee uu kula kacayo muslimiinta intaasi kadib waxaa lasoo bandhigay tirako habka boqolleyda ah oo ku aadan duqeymaha maraykanka waxayna u qoran yihiin sida soo socota marka loo eego maktabka tirakoobka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan 82.7% howlgallada militari ee uu maraykanka fuliyey 34 bilood ee lasoo dhaafay waxa uu ku beegsaday dad shacab ah oo haba yaraata ee aanan wax xiriir ah la lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab badi dadka uu ku dilay howlgalladaasi waxay ahaayeen dad beeraley ah waxaana tirada guud ee dadka la dilay ay ka yihiin 37% waxaa ku xiga dumarka iyo caruurta oo tiradooda guud ay noqonayso 24.1% halka dadka reer baadiyuhu ay yihiin 12.4% waxaa bayaanka lagu cadeeyey in duqeymaha diyaaradaha daroonista xitaa aanay dadka kale ka soocin kuwa dhimirka la iyo dadka da'da ah iyadoo si cad loo diiwaan geliyey horaantii bishan in duqeymo ka dhacay magaalada jilib lagu dilay haweenay dhimirka la oo jirtay da'da 20-meeyada halka uu dhaawac daran oo uu jirkeedu la doorsoomay uu soo gaaray ayeydeed oo 80 sano jir ah sidaba ay duqeymahaasi u sababeen dilal argagax leh waxa kaloo ay dhaliyeen inay burburaan guryo badan xoolo badanna ay baabi'iyaan kuwaas oo joogay goobaha ay duqeymuhu ka dhaceen intaasi kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaanka ku soo gudbisay dhambaal diiran oo tacsi ah waxaana ay tiri ka gadaal duqeymihii uu maraykanku ka geystay gobollada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab tacsi u diraysaa qoysasku ay dadka ka baxeen waxaana allah naxariista guud iyo tan gaar ahaaneedba naxariista weydiisanaynaa in dadkaasi uu shahaadadooda ka aqbalo kuwa dhaawacmayna uu si deg dega u caafiyo sabarna ku ilhaamiyo dadkii jeclaa dadkaas waxaan ku leenahay qoysaska dadkooda ku waxyeelloobeen duqeymaha uu maraykanku geysanayo waxaad ogaataan in duqeymahaasi idin beegsaday aanay ahayn dhacdooyin kam ah oo ku yimi xog qaldantay ama habdhaqan militari oo naadir ah balse ay tahay xamlo abaabulan oo xididaysatay kana tarjumaysa nacaybka ku abuuran gaalada ee ay u qabaan muslimiinta gaar ahaan kuwa doortay inay shareecada islaamka noloshooda ku hagaan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in muslimiinta ku dhaqan wilayaadka islaamiga ah ay adkaysi iyo dulqaad ka hor muujiyeen ololaha diineed ee lagu soo qaaday iyaga oo ku dayanaya muslimiintii hore ee ku noolaa magaaladii rasuulka sallallahu calayhi wasallam sidaa darteedna uusan dhiiggoodu iyo nafurkoodu noqon doonin mid dayacma allahna wuu ka abaalmarin doonaa magacoodana wuxuu ku waari doonaa bogogga taariikhda ee dhalaalaya maktabka siyaasadda iyo wilayaadka islaamiga ah ayaa waxa uu yidhi waxaan fursadan uga faa'iidaysanaynaa in wulaadda wilayaadka islaamiga ah aan ku dhiirogelino inay sii labanlaabaan dadaalada ay ugu gurmanayaan dadka ku wax noqda duqeymaha diyaaradaha maraykanku ka geysanayo soomaaliya islamarkaana ay la gaaraan adeegyada asaasiga ah iyo gurmadka degdega ah intii ay awoodaan wuxuu sidoo kale magtabka siyaasadda iyo wilayaadku u mahadcelinayaa muslimiinta jooga gudaha iyo dibadda ee la soo xiriiray aadna ula falgalay duqeymaha wuxuushnimada ah ee Mareykanku uu geysanayo kuna dhawaaqay inay si dhammaystiran u garab taagan yihiin muslimiinta ku dhiban Soomaaliya. Bayaanka ayaa waxaa fariin lagu diray muslimiinta ku nool Soomaaliya iyo guud ahaan Bariga Afrika, waxaana lagu yiri: marka laga hadlo muslimiinta ku nool Soomaaliya iyo guud ahaan Bariga Afrika, waxaa lama huraan ah inay dareemaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka kuna qotonta Soomaaliya ay ka ballaaran tahay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waa dagaal ka dhan ah Islaamka iyo qof walba oo muslim ah, ha hubaysnaado ama sacbooley ha ahaado. Waxaan ay u arkaan saliibiyiinta inuu yahay hadaf sharci ah oo ay beegsan karayaan. Sidaa darteed, waxaan guud ahaan muslimiinta ugu naseexeynaynaa aragtiday doonaan ha kala aaminsanaadaan inay isgarab taagaan walaalahooda muslimiinta ah ee wajahaya duulaanka cadowtooyo ee ka dhanka ah Islaamka. Muslimiintana waa inay u midoobaan in Soomaaliya ay ka xoreeyaan gumaystaha Mareykanka. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yiri:
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay sheegtay in waqtiyo fog ay muslimiinta Soomaaliya gaar ahaayeen inay si adag u haystaan Islaamka, diintooda iyo caqiidadoodana u adeegaan. Tan iyo qarniyadii tagayna ay ku asteysnaayeen inay yihiin dad leh gubannimo iyo sharaf, iskana diida inay madaxa u raariciyaan gumaystaha soo duulay. Taasina waa sababta keentay inay hadaf u noqdaan ololaha saliibiyadda caalamiga ah. Marka halka la marayo, magtabka siyaasadda ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa uu soo bandhigay fariimo digniin ah, waxana uu yiri: dhankeeda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ballan qaadaysaa inay qaado dhammaan tallaabooyinka lagu ilaalinayo badqabka muslimiinta, gumaystahana looga saarayo dhulalka muslimiinta, iyo inay dadaal ku bixin doonto sidii ay ugu argudi lahayd dadka abriyada ah ee lagu dilay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha duuliyo la'aanta ah ee Mareykanka, ayna sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah gaalada ilaa shareecada Islaamku ka taliso guud ahaan caalamka. الله سبحانه وتعالى وحاو يري:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay tiri Mareykankuna waa inuu ogaadaa in Bariga Afrika ay joogaan halyeeyo ka mid ah ummadda muslimka ah oo la mid ah fursaantii fuliyey duulaanadii Baldogle iyo Mandabay, diyaarna u ah isla markaana u hamuun qaba inay naftooda u huraan sidii loo joojin lahaa colaadda Mareykanku uu ku hayo ummaddooda, loona ilaalin lahaa nolosha iyo karaamada walaalahooda muslimiinta ah. Allah ayaana mawlaheena ah, isaga ayaanana xifdinaya, wuxuuna noo yaboohay inuu libinta naga siin doono gaalada. Waxaan uu Allah subxaanahu wa ta'ala yiri:
inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.
Inta ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka, waxana lagu soo afdiray cizadu waxay u sugnatay Allah rasuulkiisa iyo mu'mininta, laakiin munaafiqiintu waxba ma oga.
Askarka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah ayaa weerar lagu la beegsaday gobolka Shabeellaha Hoose 4 qarax ayaa lala eegtay askarka tirsan ciidamada dawladda federaalka agagaarka warmaxan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Qarxyada ayaa aad loo maqlayay, waxaana lagu soo waramayaa in khasaare ay u geysteen ciidamada dawladda federaalka. Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa si joogta kaga dhaca weerarada lagula eegto askarta dawladda federaalka. Dhanka kale, habeenkii xalay ciidamada Shabaab Mujaahidiin waxa ay ka dagaalameen deegaanka number 6 ee gobolkaasi. Askarka tirsan xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa weerar ku ekeeyay shisheeyaha haysta deegaankaasi. Weerarka kadib shisheeyuhu waxa ay ridayeen madaafiic. diyaaradaha dagaalka ee Kenya ayaa duqeyn ku burburiyay xarun ay shirkadda Hormuud ku lahayd gobolka Gedo, sida warkan ku faahfaahinay wariyaha Cabdi Samad.
Diyaaradaha dawladda Kenya ee qaybta ka ah dawladaha shisheeye dalka ku soo duulay ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka Gedo. Deegaankan ayaa wuxuu ku yaalaa inta u dhaxeysa ceel waaq iyo sidoo kale dhamaysay gobolka Gedo. Waxaana lagu soo waramayaa in diyaaradaha dawladda Kenya ay duqeyn xoogan u geysteen xarun shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay halkaas ku leedahay. Diyaaradaha ayaa wax ka badan 10 gantaal waxay la dhaceen xaruntan iyadoona ay burbur xoogan u geysteen. Haddaba si aan u helno macluumaad la xiriira xaqiiqada arintan, halka uu gobolka Gedo kaga dhacay sida ay wax u dhaceen, waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay Nabadoon Maxamed Qojo oo ka mid ah waxgaradka walaalada Islaamiga ah ee Gedo. Sidan ayuu naga warbixiyay.
Horta waxay wax ka dhaceen meel la yiraahdo Ugu.
Waa halkee deegaankan?
Waxay u dhaxaysaa Elwaaq iyo Dhamaso iyo Samarroole dhexdooday ku taala.
Hay.
Marka meel birtaas ateenadu ka taagan tahay weeye, meel oo tuulo ah weyn ma aha. Marka waxa weeye habeen weeyte ayagoo nimankii afka duuban jiray oo gaalada kufaarta ah ayagoo rabay inay birta gulaan yaa mujaahidiintii Ilaahay ku salaaday meeshaas dib weyn baa loogu geystay. Markay dibkaas la kulmeen oo dhibaatadaas ku dhacday kabacdi diyaaraday soo kiciyeen meelay wax ku tuurtuureen, haddana xalay aada u duqeeyeen oo birtii iyo wixii caradii oo dhanba gubeen. 11 gantaal bay ku dhufteen, birtiina waa gubeen. Wax dad oo shacab ah wax ku noqdayna ma jiraan.
Yeyihiin cidda falka geysatay?
Waa Kenya weeye, Kenya weeye.
Dowladda Kenya ee duqeyntan geysatay ayaan ilaa iyo hadda ka hadal, balse mid ka mid ah saraakiisha Soomaalida ee la shaqeysa ciidamadaas ku soo duulay Soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta Mareykanka ayaa waxa uu qiray in ciidamada Kenya ay geysteen duqeymahan, isagoona sidoo kale sheegay in maalmihii lasoo dhaafay diyaaradahan ba ay duqeyma sidaan oo kale ah ka wadeen qaybo ka mid ah gobolka Gedo.
Ma ahan duulimaadka ugu horreeyay oo aan nagu muuqo diyaaradan meesha. Waa diyaarad waxa weeye muddo dheer ba ka hawlgalaysay gobolkan iyo gobolladanba ka hawlgalaysay. Waa diyaarad caan ku ah Kenya. Mexico diyaarad kale oo hadda waxa weeye gobolkan duqey ka geysta ama duulimaadyo kule oo militari ma jiraan. Waa ayada oo Kenya ay leedahay. Ka aanu halkan kaarkiinay kala maqlaynay 11 gantaal ayaa diyaaradaasi ku jirtay. Wixii kale hadda marka annaga naga dheeraatay ama maqalkooda heli karin inta maqalkooda annagu aan hayno oo jirkeedu aan hayno ama hilaaca diyaaradda ay kamar ka baxayaan arkaynay waa 11 gantaal.
Dowladda Kenya oo ay dadka Soomaalida kala dhaxayso dagaal diimeed iyo sidoo kale mid dhuleed ayaa inta badan waxay duqeymo arxan darro ah ka geystaan deegaanada ay kaga soo duuleen qaybo ka mid ah walaayadka Islaamiga ah ee Jubbada Hoose iyo sidoo kale gobolka Gedo. Waxaana duqeymadaas ay dhibaatooyin kala duwan ugu geystaan dadka rayidka ah, iyadoona sidoo kale marar badan burbur xoogan u geystay xarumo shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay gobolkaas.
Munaasabad ballaaran oo jufa ka tirsan beesha Maxamuud Hiraab ay ku caleemo saaratay Nabadoon ayaa ka dhacday gobolka Galgaduud. Warkan waxaa noo diyaariyay oo halkan ka soo jeedinaya wariyaha Maxamed Cali.
Munaasabadan ayaa ahayd mid ballaaran, taas oo ay Nabadoon ku caleemo saaratay jufa ka tirsan beesha Maxamuud Hiraab, iyadoona ka dhacday degmada Xiin Dheere ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha odayaasha wilaayada Galgaduud Nabadoon Maxamed Urur, waxauna si gaar ah ula hadlay jufada reer Aadan Cabdi iyo Nabadoonka ay caleemo saarteen.
Haddii niman yahow saddex maado loo shaqayn, shaqadaasu socome anuu shaqadan inuu daahan ku dhex jiray. Shaqadaas marka hore ninka mas-uulka waa inuu sidii sheekhu sheegay kitaabka Ilaahay inuu xigsado waayo. Wixii iskaal ka gala culummadii ciddaa joogta oo caalimeyna fafadhida inay ula soo laabtaan oo dhaha war waxaan shariicada waxaanan gaarnayn waxay ka qabtaa, oo marka culummadu ay yiraahdeen waxa aad gaartaan kitaabka Ilaahay waafaqsan yihiin ay markaas hirgeliyaan. Waxaan leeyahay guddoomiyaha, waxaan kala dardaarmaa shuuradaadu ha badnaato, go'aankaada ha lala jiro, raggaada garbaha wado, nimanka la shaqeeyana waxaan leeyahay haddaanan asaga la adeecin oo aadnan toosin waa idinla leexaa. Haddiiba adinka mid idinka qalloocdo isugu taga waxdada dadka muslimiinta, qofkii kala jara oo Ilaahay kitaabkiisa khayrkii ku kala jara ogaaw, haddii Ilaahay kitaabkiisa lagu diido dhinkaan waxma kala jarin ogaada. Ninkaasoo hadduu kitaabka Ilaahay ku dhegan yahay ee inta kale ka leexato waxaad kala goydo warmaha, waa in lagama naqaasho oo sharcada Ilaahay la tagliyo waay. Ninkii marka aan sharciga Ilaahay wax ku goynin ee meel baadile wax ku goyhaya sharcada Islaamku waa maqlaydoon ilaa dil uu ku mudaahlay xarga islaamku oo kala goyahay ilaa sharcina kuma wado ayagina waa kala geynaa. Aadunkuna sidaas isu ilaaliya waa laydaba taagan yahay. Dadka waxgaradka oo beesha oo ayagu hadda aan magacaawnayn nimankan ilaaliya lana shaqeeya, nimankan haddaadnan idinku ilaalin وعندنا لا شقين قلنا جرب تجنين قلنا وحكة مغلين تضوان إن استدان وحقا ما هي مدة كانت أقولها ضدكم مركي أحد جا إلهي لجلان وإذا إله كتاب كان غادن وإدب وبحان هي مركي أعماد سكيهين وحدم ببدر مركي أنت إلهي لبلا طبعا وأحد جا قاتان أي كتر عن الدم ببدر عقابا أي الدم ببدر عقابا هلا سك إلى عليه
أنت سكدي بوحة جابت مناسبة كهذا لين بدون كعسوب أي دورتين جفدر رير هذا عبد نبضون محمد عبد الله كذا وحونا بلان قاذين بيش وكوه قامين ايو قردقن كشريعة اسلامك
حال ايدو ارتين وكوه قاميو شريعة اسلامك ايو قردقن ككتابك وحال ايدو ارتين ان قرب استاغو ولا ايد اسلامك ايو جهادك قالادا اللي قولت شيرو وحاكر ايدو ارتين وحشرع قديد ايو إلانا نقبيل ككوف قامن وما ركت أي وحم معصية أنا كوف قامن إلهي حلك أسيل إلى ما ركت أي إلى قاضو أنا جانا وحن ما ركت أي أنا كوف قامنا قبيل كال دورتي شريعة الإسلام ك يرعاية التوحيد ك يكون لك شريعة الإسلام ك كوف قامنا
gabagabadii waxa goobta laga akhriyay bayaan ka soo baxay kulan mudallabaatan cisha uu socday wax garadka iyo odayaasha reer Aadan Cabdi iyo qodobba muhiim ah oo laga soo saaray kulankaasi
sidoo kale waxa ka soo baxay kulankaas beesha qodobada hoos ku qoran koow waxay isku raaceen xoojinta iyo ku dhaqanka shariicada islaamka labo waxay go'aansadeen inay garab istaagaan naf iyo maal ku dagaalanka jidka allah saddex waxay isku waafaqeen in ay kula tacaamulaan wixii dhigag ah dhimasho iyo dhaawac sida shariicadu cadeysay waxay go'aamiyeen wixii dhigag ah kas iyo kamaba in loo daayo sida shariicadu cadeysay shan waxay cadeeyeen odayaasha dhaqanka ee reer Aadan Cabdi inay waajib tahay midnimada reer Aadan Cabdi lix waxay isku raaceen inay waajib tahay in uu ku leeyahay wax maqal iyo waxyeelis wixii macruuf ah nabadoonka guud ee reer Aadan Cabdi todoba qofkii si kas ah wax ugu geysta qof walaalkiisa waxa la horgeynayaa shariicada wixii uu u geystayna waa ku keligii sideed waxay isku raaceen inay talada reer Aadan Cabdi tahay shuuro go'aankana uu leeyahay nabadoonka guud ee reer Aadan Cabdi sagaal qofkii kamidna xubnaha gudiga ra'ligiisu khilaafo go'aanka nabadoonka wuxuu jabiyay balantii waxaana loo gudbinayaa wilaayada si loogu xukumo qaladkiisa fiira gaara looma ogola inay kamid noqdaan dadka noqonaya xubnaha reer Aadan Cabdi dad u shaqeeya shirkado hay'ado iyo ururo siyaasadeed intaba wabillahi tawfiq
Soomaalida ayaa aan ku ah inay doortaan nabadooniyo iyo ugaasiyo kuwaas oo ku hoggaamiya ku dhaqanka shariicada Islaamka
wadna santa maxamed mamulka Puntland ayaa dawladda federaalka ku qaaday weerar afka ah isagoo ku eedeeyay inay weerar ku tahay maamul goboleedyada sida warkan ku eegay wariyaha Cabdullaahi Yasiin Jaamac
maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu sheegayaan madaxda dawladda federaalka ay qaadayaan tallaabooyin baalmarsan qaabka federaalka ah isla markaasina ay doonayaan in awoodda la soo aruriyo oo iyaga oo kaliya ay taliyaan wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu muujiyay walaaca arintaas ay ka qabaan waxa uu sheegay in marka la eego faragelinta dowlad goboleedyada qaarkood ay ku sameysay dowladda federaalka ah sida Jubaland iyo Galmudug ay muujinayso in la doonayo in hal aqal dalka oo dhan looga taliyo arrinkaas oo uu muujiyay in aanay ku qanacsanayn
aqabadihii hore u jiray waxa uga daray waxa weeye maanta hoggaanka joogahi asagu wuxuu la yimid inuu u dagaalamo in dalku uu noqdo meel dal meel dhex laga xukumo oo central government ama unitary wax la yiraahdo uu yeesho oo laga guuro hanaanka federaalka ahayd oo la soo baabiyo oo hay'adihii iyo dowladii xubnaha ka ahaa ee soo dhismay meesha laga saaro waxaana markaanta ugu filan wixii Jubaland ka dhacay oo aynu wada joognay waxa markaanta ugu filayd wixii Galmudug ka dhacay oo xaaladeeda aynu ogeyn wixii ka taagnaa oo faragelinta lagu sameeyay intee la ekayd oo haatantii ugu dambeysay xog loo sheeganayo
dagaalada raka dhacay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel ayay u muuqataa in looga taagroonaday kooxda suufiyada iyadoo arintaasii dowladda federaalka ay kaalin weyn ku lahayd waxaana xusid mudan in ciidamo iyo hub ay geysay magaalada Dhuusamareeb si ay dagaalka uga qayb noqdaan maamulka Puntland wuxuu muujiyay sida uu uga xun yahay in kooxda suufiyada meesha laga saaro
hadii xog wax lagu xalinayo Soomaali hore uu xalin lahayd ee tiimki siyaad baraha isku dayay dadka caraysnaa jamhuuriyadii abuurmay inuu xog ku muuqonay waa u suurtagalay walaa socotaa taas ayaa waxa kale iftamaanta dalka inuu kala googo oo qayb ka mid ah ay sheeganayaan inay rabaan inay ka baxaan midnimada Soomaaliya ee kuwi ka dambeeyay oo jamaadaha oo isku dayay dalka inay dhinaca kale u dhigaan oo ay xoog ku muqoonayaan oo xoog lagu qabsan baa shaqayn waay marka hadii xoog shaqaynay xoog hor u shaqayn lahaa
Puntland ayaa hore waxay u sheegtay in shir ay ayahay uga tashanayso ay ku qabanayso deegaanada ay ka taliso maadaama ay u aragtay in habka dawladda federaalka ay wuxuu wado aanu qumanayn khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ayaa ah mid soo noqnoqda
imikana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ganacsiga iyo maxamed Cali Aadan
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصل
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idin kugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada Soomaaliya salid cadeyda hadaan ku horeyno waxaa maanta jirigaankeedii la iibinayay $18.8 sokorta loorkeedii kontoka kiilo waa $24 bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii $22.8 halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay $19 baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii $5.9 makaroonida nuuca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay $6.3 timirta nuuceeda VIP-da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $9.2 caanaha ankurka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay $104 xilwa waa $83 halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo $67 oo mada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa $10 markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayay $25 oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay $2,500,000 oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa $2,580,000 oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhbimufradi
akhtimuha musalliyan cala annabiy alhaashimi
warki waad kala socoteen idaacadda alfurqaan halka ha inuu joogo cid u dhaafana radio alfurqaan.com ayay ka heli doonaan.